Přečtěme Markovo evangelium, kapitola 14, od 32. verše. Marek 14:32 a postaňme ke čtení Kristova evangelia. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. I řekl jim, má duše je smutná až ke smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl, Abba Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich. Ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Slyšeli jsme slovo Kristovo. Milí přátelé, pokračujeme v přípravě na velikonoční svátky a také i v pohledech do Markova evangelia. A dnes jsme četli velmi hluboký a závažný text. Proč je tak hluboký a závažný? No, protože se dotýká Kristova kalicha. Máme zde kalich. Chvíli přemýšlejme o kalichu. Slovo kalich je v Písmu svatém poměrně dost frekventované. My dnes užíváme ve svých domácnostech spíše různé skleničky, ale dříve se pilo z kalichu. Poháry, kalichy byly buď keramické, anebo kovové. A jedno z nejznámějších biblických míst mluvících o kalichu je například Žalm 23. Kalich můj naléváš, až oplývá. Úžasné slovo, kterým se povzbuzujeme. V Písmu se mluví i o kalichu spásy. Ale to není všechno. Kalich je v Bibli také metaforou pro vyjádření Božího hněvu nad lidským hříchem. Je to obraz Boží spravedlnosti, která se jakoby vylévá na lidské bezpráví. Například Izajáš 51, probuď se, probuď, povstaň jeruzalemská dcero, pilaj si z Hospodinovy ruky pohár jeho rozhořčení. Ten kalich, pohár závrati, si vypila až do dna. Čili vidíte, kalich jako pohár závrati, pohár Božího rozhořčení, soudu. Nebo jiný text z pláče Jeremiášova, 4. kapitola, používá metaforu kalicha také jako obraz soudu. Jen se vesel a raduj, dcero Edomská, i na tebe přijde kalich. To znamená, jinými slovy, na tebe přijde soud. Pít kalich tedy vyjadřuje něco velmi závažného a těžkého. A my dnes slavíme svatou večeři Páně, Eucharistii, a je zde také připraven kalich. Kalich, ale kalich spásy, kalich dobrořečení. A je dobré si připomínat, že tento kalich dnes smíme připomínat proto, že před 2000 lety Ježíš Kristus zápasil s kalichem soudu, s kalichem opuštění od Boha. Četli jsme, že Ježíš a učedníci přišli do Getsemanské zahrady. Byla to zahrada na svahu Olivové hory. Ježíš a jeho učedníci tam nebyli poprvé. Chodívali tam zřejmě častěji. Bylo to oblíbené místo, kam se chodili modlit. A i tentokrát se Ježíš šel do Getsemanské zahrady modlit, Pán vzal sebou tři blízké učedníky, Petra, Jakuba, Jana. Jsou to ti, kteří s ním byli také nahoře proměnění, kde viděli Ježíšovu slávu. A co měli tentokrát vidět v Getsemanské zahradě? Četli jsme 33. verš. Přepadla ho hrůza a úzkost. Použité řecké výrazy vyjadřují něco tísnivého, až děsivého. Byl přemožen hrůzou, sevřen silnou úzkostí. My jsme někdy také sevřeni hrůzou. Možná, kdo jste zažili někdy těžkou havárii na silnici, tak jste byli v tu chvíli přemoženi hrůzou. Já si stále vzpomínám na jednu takovou těžkou chvíli, když jsem těsně po ukončení války na Balkáně byl poslán, abych zjistil, co se stalo s teologickým seminářem v Osijeku. Teď jsme tam přijeli s manželkou a oni nás tam vozili po tom rozstříleném městě. Mnoho invalidů vedle Vukovar, místo etnické čistky, také rozstřílené. I budova semináře přežila, ale bylo vidět ve třídách, v posluchárnách díry ve zdech, po projektilech. Bylo to tak tísnivé, že na mě padla taková hrůza, co je možné, že člověk udělá druhému člověku. Jak je možné, aby se lidé takto zabíjeli, kteří předtím žili vedle sebe jako sousedé, přesto se to stalo. Byl jsem sevřen hrůzou nad lidskou nenávistí a krutostí. A v Markově evangeliu čteme, že Ježíše přepadla hrůza a úzkost, ale z čeho? On říká svým učedníkům, má duše je smutná až ke smrti. Zůstaňte zde a bděte. A Ježíš, který si vždycky věděl rady, který věděl, co povědět, v těch různých situacích, myslím, že také obdivujete, jak si dovedl poradit, jak moudře odpovídal třeba farizeům a zákonníkům, jak nacházel vhodná slova rychle. A najednou v této situaci Getsemane prožívá sevření hrůzou, jeho duše je smutná až ke smrti a prosí své učedníky, aby se za něj modlili. Prosí, Abba, Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich. A tady právě se to slovo kalich objeví ve smyslu utrpení. Ne kalich, jako zde, kalich dobrořečení a požehnání, ale kalich utrpení. A zkusme tento obraz srovnat s různými křesťanskými mučedníky. Vždycky jsem obdivoval odvahu a sílu víry mnoha a mnoha křesťanských mučedníků. Tak například Polikarp ze Smyrny, jeden z biskupů rané církve, byl odsouzen k smrti, čekala ho hranice a jeho soudce mu dal ještě poslední šanci. A zaznělo, můžeš odmítnout křesťanství, zříci se Krista a vyhnout se tak popravě. A několik svědků tehdy zaznamenalo Polikarpovu odpověď. Hrozíš ohněm, jenž chvíli pálí a za chvíli zhasne. Nevíš však, že bezbožným hrozí oheň budoucího soudu. A šel na smrt. Mohli bychom zmínit mistra Jana Husa, který před popravou zpíval, nebo Nikolase Ridleyho a Hugha Latimera, kteří roku 1555 šli na hranici v Oxfordu. Byli k sobě přivázáni a když jim u nohou zapálili oheň, tak zaznělo hlavu vzhůru, pane Ridley, chovejte se jako muž. Dnes zažehneme v Anglii z boží milosti svíci, která, jak věřím, nikdy nezhasne. A mohli bychom takových příkladů povědět z křesťanské minulosti 2000 let mnoho a mnoho. Často šli statečně na smrt. A teď najednou tady zastihneme Krista, jak prosí, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte, odej mi ode mne tento kalich. Jak je to možné? O co tady šlo? Ježíš, který byl tak odvážný, postavil se veleradě, oponoval zákonníkům a farizeům, nesklonil se před Herodem, vyhnal penězoměnce z chrámu. A najednou v Getsemanské zahradě je zachvácen hrůzou a úzkostí. Žádné nadšení odvážného mučedníka. Jeho duše je smutná až k smrti. Prosí Boha, aby od něj tento kalich odňal. A v Getsemanské zahradě tam se muselo něco stát. Ježíš se tam setkal s něčím, s čím se nesetkali jeho následovníci mučedníci. Ježíš jako Boží syn prožil něco, co jim otřáslo. Bylo zde něco, co přesahovalo fyzickou trýzeň, dokonce i smrt. Bylo zde něco, co přesáhlo dřívější útrapy, pokušení, zkoušky. Pán Ježíš přece dávno věděl, že ho čeká smrt. Mluvil o tom dříve se svými učedníky. A jako by se neděsil, ale nyní začíná prožívat to, co ho bude provázet i na kříži. A co je tím, co mu nahání hrůzu a děs? Je zřejmé, že odpověď je vyjádřena ve slovech jeho modlitby. Otče, odej mi ode mne tento kalich. A na začátku jsme si řekli, že kalich je ve Starém zákoně často metaforou Božího hněvu nad lidským zlem. A Ježíš se v Getsemanské zahradě obrací ke svému otci, na kterého se důvěrně obrací aramejským oslovením Abba, tati. Tak to by Židé Boha nikdy nenazývali, bylo by jim to neúctivé, ale Ježíš má stálé a plné společenství se svým otcem a s Duchem svatým. V Getsemanské zahradě se obrací k otci a vidí, jak mezi něj a svatého Boha najednou vstupuje hradba lidského hříchu. Vidí tu hlubokou propast a vidí kalich Božího hněvu. A tento text nám dává nahlédnout do děsivosti odloučení od Boha. Znamená to odloučení od světla, od lásky. Jak říká Timothy Keller, Ježíš začíná prožívat duchovní, vesmírný, nekonečný rozpad, ke kterému dojde, až bude na kříži, až tam bude doslova odříznut od svého otce. A proto zakolísal, proto ho přepadla hrůza a úzkost. Když to srovnáte s žalmistou, tak ten vyznává, byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, ty se mnou jsi. Jenomže to neplatí v tuto chvíli o Kristu. On s ním není a Kristus bude trpět sám, bez Boha. Vícekrát už jsem od někoho slyšel povědět, víte, mně se nelíbí myšlenka hněvajícího se Boha. A někteří si rádi v Bibli potrhují takové ty povzbuzující verše, které hladí. Já také. Kdo by si ale potrhl ve své Bibli verš Bože můj, proč si mě opustil? Jestliže ale chceme Boha lásky, Boha milujícího, tak musíme přijmout také i Boha rozhněvaného. Je to zvláštní, ale láska a hněv patří k sobě. Někdy kolem sebe vidíme mnoho zlých věcí. Pokud se to ale netýká přímo nás, našich rodin, našich přátel, tak to často lehčeji přejdeme. Někdy to ignorujeme, někdy nás to ani tolik nezajímá, ale co prožíváte, co začnete prožívat, když někdo z vašich blízkých a milovaných začne dělat zlé věci a začne si škodit? To teprve začne bolet. A když někoho milujeme a on začne ničit svůj život, no to nás, přátelé, rozlobí. Láska a spravedlnost působí společně, nikoli proti sobě. Komu záleží na spravedlnosti, tak se rozlobí, když spravedlnost je tady ve světě pošlapávána. A Pán Bůh miluje tento svět, který stvořil, miluje člověka. A Pán Bůh se hněvá na všechno, co ničí člověka a co ničí tento svět, jeho stvoření. A protože Boží láska je velká, čistá, svatá, tak jeho hněv na hřích je velký. A on se hněvá na všechno, co ničí člověka, co ničí přírodu, co devastuje jeho stvoření. Proto nemá smysl říkat, chci Boha plného lásky a ne Boha, který se hněvá. To nejde. Jestliže nás Bůh skutečně miluje, tak se hněvá na všechno zlo. A pokud bychom nevěřili v Boha, který se také hněvá, potom bychom pomíjeli a zapomínali, na jakou hodnotu pro Pána Boha máme. Pán Bůh každého z nás, jak jsme tady, tolik miluje, tolik mu na nás záleží, že se hněvá na všechno, co deformuje náš život. Před časem také v češtině vyšla další kniha křesťanského myslitele C.S. Lewise, která se jmenuje Průvodce modlitbou, dopisy Malcolmovi. A v jednom dopise tam Malcolm uvádí, jak se mu příčí ta představa, že by se Bůh mohl hněvat. Bylo by pro něj přijatelnější představovat si Boží moc a spravedlnost, jak píše, jako nabitý elektrický drát. Živý drát, cituji, se na nás nezlobí, ale když se kolem něho budeme motat, dostaneme ránu. A C.S. Lewis Malcolmovi odpovídá, milý Malcolme, co získáš tím, že nahradíš obraz rozhněvaného majestátu elektrickým drátem? Všecky nás odsuzuješ k zoufalství, neboť majestát může odpustit. Elektřina ne. Přeměň Boží hněv v pouhý osvícený projev nelibosti a přeměníš jeho lásku v pouhé humanitářství. Stravující oheň i dokonalá krása zmizí. A místo toho, píše Lewis, zde máme rozumnou ředitelku nebo svědomitého smírčího soudce. To se stává, když je člověk povýšený, liberalizující a zjemňující analogie nás mohou svést na cestí. Tolik Lewis. Ježíš je přepaden hrůzou a úzkostí, prosí, aby jeho otec od něj odejmul tento kalich. A to jsou slova, která nám ukazují, jakou cenu máme v Božích očích. Getsemane a Golgota. To vše se stalo proto, že Bůh tě má nesmírně rád. A proto se hněvá na všechen hřích, na destrukci, sobectví, nespravedlnost. A proto musel Boží syn být opuštěn, abychom my mohli být zachráněni a vykoupeni. Ježíš se stal hříchem, vzal na sebe prokletí, završení, byl vyobcován, vyhnán a pak popraven za branami města, abychom my mohli žít. A protože on přijal a pil kalich Božího hněvu, můžeme my dnes pít kalich nové smlouvy, kalich dobrořečení a Božího požehnání. Děkujeme mu za to. Amen.